9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro. Vi slušate Hipokratiju, emisiju sa naučnim sadržajima. Ja sam Momčilo Beđorđević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10. Tema današnje Hipokratije su oblaci, grmljavina, munje koje sevaju i gromovi. U želji da iz prve ruke saznamo šta se u atmosferi događa da bi se javili pljuskovi, grad, munje i gromovi, pozvali smo u goste doktorku meteorologije Draganu Vujović, koja nam dolazi sa Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta, na kome je ona inače profesor. Doktorka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro nam došli.
Hvala.
Recite vi nama, šta se ovo dogodilo juče i noćas u Vršcu i u Beogradu negde oko ponove? Kakva je to katastrofa bila? Šta je to?
Ja sam baš pomislila kako je vašu jutrošnju emisiju najbolje najavilo jučerašnje vrijeme. To je uobičajeno dešavanje u atmosferi koje se dešava u ovo doba godine za naše podneblje. Znači, razvije se kumulonimbus, oblak ogromne jačine i ogromne snage, oblak koji je fascinantan jer ima toliku energiju da običan čovjek ne može da zamisli kolika je to energija.
Zaista je tako.
I onda takav oblak je u stanju da u vrlo kratkom vremenskom periodu izruči toliku količinu padavina do 20 i više litara po metru kvadratnom da to predstavlja problem. To je samo jedna od manifestacija tog grandioznog oblaka.
Bilo bi dobro da na tome stane, ali Boga ima ih i drugih još gorih. Očigledno da je naša današnja tema o kojoj ćemo voditi dijalog u neku ruku deprimirajuća, zato što se od pamtiveka zna i izaziva zaista strah kad počne ta grmljavina, kad počnu da sevaju munje i onda se svako zapita, čekaj, da li će ja biti neka žrtva, da li će me nešto sa nebesa zgromiti. I ono što se u narodu kaže, gde udari grom, tu trava ne raste. Sad, kada pogledamo šta se događa, mi vidimo da to dolazi s neba. To u stvari dolazi iz atmosfere.
Tako je.
I kako se vi, u stvari, vaš životni poziv je atmosfera i ti događaji, recite vi nama, pre nego što počnemo to da razumemo, šta je vama trebalo da se vi upustite u takav jedan posao koji je nekako liči na muški posao, da se interesujete o munjama, nekim gromovima? Znam da ste jedan put rekli, kad smo razgovarali o emisiji, ja moram da vas sada otužim slušalcima, da sanjate kada će vas neko staviti u avion i da provedete neko vreme u tom crnom kumulonimbusu da vidite šta se tu događa.
Da, pa priča je zanimljiva ovdje, zaista moram da se prisjetim svog razrednog starešine, profesora matematike. Ja sam završila srednju školu u Nikšiću, Nikšićka gimnazija bila jaka i pita mene moj profesor Todorović šta ću da studiram. Ja kažem, pa najvjerovatnije medicinu. Kaže on, ma ne, ima divna grana na Prirodno-matematičkom fakultetu, meteorologija je jedna divna grupa. to je prava stvar za tebe. I ja pogledam informator, dopadne mi se to što sam vidjela, upišem meteorologiju na tadašnjem Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, završim i prava ljubav nastala tek posle toga, zapravo kad sam počela da radim i da se bavim time, kad sam vidjela kakve su fascinantne stvari koje mi još uvijek ne možemo sve da dokučimo, ne znamo sve kako se dešava, to je svakog dana predivno iskustvo, zaista. Znači, ja svakog jutra idem na posao sa osmijehom na licu, volimo, mi svi volimo naš posao, meteorolozi vole zaista iz duše svoj
posao. Dobro, to je prava stvar i da. Znači da ste napravili pravi izbor i zaista nekako, kad se pogleda u nebo, tu postoji neka romantika kad čovjek vidi kako plove oblaci, pa raznih oblika i raznih boja. Ima naravno i onih koji su turobni i koje ste malo pre pomenuli, iz kojih dolazi svašta, počev od kiše koja nas je zadesila u proteklih nekoliko dana, pa sve do grmljavine i gromova. Nije dosta kad gledamo, pogotovo naravno ljudi koji nisu obavešteni, mi vidimo oblak, vidimo ogroman oblak, ali mi nemamo predstavu koliko je rastojanje između njegove donje površine i one gornje koja gleda prema svemiru. Koliko je to otprilike?
Dobro ste rekli, ima različitih rodova oblaka i postoji 10 rodova oblaka. Ovi kumulonimbusi koji su najfascinantniji oblaci u prirodi, njihova baza oblaka, to je ta njihova donja površina, zavisi od godišnjeg doba otprilike na 600 ili više metara iznad zemljine površine.
Svega?
Da, ali zato njihov vrh se proteže u zavisnosti od njihovog razvoja i razvijenosti do 10, 12, čak 16 km u visinu. Obično ih aproksimiramo kao kvadratima, odnosno zapreminama čija je horizontalna površina 10 km kvadratnih i visina 10 km. Ali naravno oni premašuju te visine, pogotovo u tropima, dolaze i do 16, 17, 18 km. Kod nas oko 10 km do 12, ako se sjetite prošlog juna, također je bio divan grad 20. juna, iz tri navrata u Beograd je pogodio.
Za vas grad divan
ili? Ali to je divna pojava, ja sam bila napolju i gledala to sa užitkom, zaista je bilo fenomenalno, fascinantno. To je bila jedna ogromna superćelija i to možda naši slušaoci, vaši slušaoci ne znaju. Ta superćelija se razvila tu negdje oko Obrenovca.
Dobro.
I proputovala je skoro 2000 km do blizu Moskve. Da li vi možete shvatiti koja je to energija i onda vam je jasno zašto ja volim oblake.
Teško je za sve, ali verujem vam na reč.
Da, da.
Pa vi ste u jednom vašem članku koji sam ja našao, sad više ne mogu da se setim godina kad je to izašlo, ili je to bio transkript sa neke televizijske radio emisije, nije ni važno, vi sigurno to znate. Vi ste upotrebili jedan ovako neobičan izraz, rekavši da su ti crni oblaci koje je nazivate kumulonimbusima meteorološka bomba u atmosferi. E sada, pre nego što krenemo na bombe i sve to što ste vi želi tako hteli figurativno da iznesete pred čitaoci i slušaoci, htio da vas pitam nešto. Atmosfera je, to je u stvari vazduh, odnosno omotač zemljin.
Tako je.
To je neka vrsta zaštitnog omotača. Šta je to u stvari, da, terminološki, da kad već sad ulazimo u taj razvoj, da nama ispričate nešto o atmosferi, da bolje razumemo kakve su to, tu postoje neki stupnjevi, pa neke stratosfere, mezosfere i sve to u nekoliko reči da nam kažete to.
Pa evo vidite, poluprečnik zemlje je otprilike od 6300 km i sama atmosfera je svega stotinak kilometara. Znači, to je vrlo tanak omotač zemlje, sloj vazduha zapravo. E sad, taj sloj vazduha, odnosno atmosfera, se može podijeliti prema tome kako se ponaša temperatura vazduha sa visinom. To je najčešća podjela. Postoje još dvije, ali ovo je najčešća podjela. I onda imate prvi sloj koji se zove troposfera. To je onaj sloj koji ide baš do površine zemlje i ide do visine negdje do 10 km u našim geografskim širinama. Tu temperatura...
Čekaj, geografska širina to je ekvator po.
Tako je, ekvator po. Mi smo srednjim, a dužina je kad idete sa istoka na zapad, to je geografska dužina. Mi smo tu negdje oko 44, Beograd je 44 stepena sjeverne geografske širine i kod nas je vrh te tropopauze, vrh tog sloja, otprilike na nekih 10 do 12 km. U tropskim predjelima je na 18 km, na polovima oko 7-8 km. E šta se dešava u toj troposferi? Tu temperatura u uobičajenim uslovima, znači ova podjela atmosfere se odnosi na uobičajene uslove atmosfere, temperatura opada sa visinom. To znači da se smanjuje i to se smanjuje otprilike za 6,5 stepeni na svaki kilometar. Znači popnete se kilometar u visinu, temperatura će opasti za 6,5 stepeni. Međutim, postoje situacije kada to nije tako, kada temperatura raste sa visinom. E, to mi meteorolozi zovemo temperaturna inverzija. Šta to znači? To su vam uslovi obično zimski, zamislite hladnu zimsku noć, nema uopšte oblaka, hladno je i nema vjetra ili je vjetar vrlo slab. Tada je izračivanje sa zemljine površine veoma jako i najhladniji slojevi vazduha su oni koji su u kontaktu sa površinom zemlje. Kako se udaljavate od zemlje, zato što je tu izračivanje najveće. Kako se udaljavate od zemlje, tako je temperatura sve veća, znači tada u takvim situacijama temperatura raste sa visinom i to su idealni uslovi za formiranje takozvane radijacione magle. Znači to se obično kod nas dešava zimi. Međutim, u običajnim uslovima u troposferi temperatura opada sa visinom. Zašto je troposfera važna? Zato što sve ono što se dešava u vremenu se dešava u troposferi, znači u tih 10 km. I u tih 10 km je skoncentrisano skoro 80 i nešto, 90% ukupne mase vazduha koja ojvičava planetu Zemlju. E, posle troposfere ide stratosfera. Između troposfere i stratosfere...
Samo da ovako... U troposferi se to događa.
Dešava
što ste
vrijeme,
rekli,
jest.
I avioni, putnički, oni su u troposferi.
Tako
znači,
je.
Oni su do 10 km, jest. Kad kažem, nisu. I zato je to minus 40-45 stepeni kad kapetan aviona čita, jest. Poželi dobrodošlicu, pa kaže...
Jest. Otprilike na tih 10 km temperatura otpadne tako, bude minus 40 stepeni. Zavisi kakav avion, imate avione koji lete na 5-6 hiljada, imate oni koji lete na 10, zavisi od tipa aviona, zavisi od linije, dužine linije na kojoj letite i tako.
Dobro, i iznad toga sad
i iznad toga se postoji nešto što se zove tropopauza. Svaki od tih slojeva atmosfere je pokriven, tako da kažem, jednim slojem koji ima sufiks pauza. E, iznad troposfere je tropopauza. Ta tropopauza označava da tu temperatura praktično konstantna. Posle tropopauze, odnosno troposfere, ide stratosfera. E, tu temperatura raste sa visinom. Zbog čega sada? Zbog toga što na visinama od 15 pa do 30, 30 i nešto kilometara postoji velika koncentracija ozona. I taj ozon apsorbuje sunčevo zračenje i to najviše u opsegu ultraljubičastog zračenja. I na osnovu toga se zagrijava ta donja stratosfera, tako da temperatura raste u čitavom tom sloju. Naravno, stratosfera je pokrivena stratopauzom, iznad koje dolazi mezosfera.
E, dobro, sad smo do mezosfera. Samo da mi kažete ovo. Da li je taj ozonski omotač, taj čuveni o kome čitamo manje više svakog dana i manje više svim novinama, da li je taj ozonski zaštitni omotač tu u stvari narušen ovim freonom koji izlazi iz frižidera i iz raznih, iz sprejeva? Se to tu dešava?
Jeste. Taj stratosferski ozon je u stvari taj dobri ozon, tako ga zovu.
Da.
Zato što on štiti, omogućava zapravo život na Zemlji, jer apsorbuje ultraljubičasto zračenje koje je veoma štetno za ljude. I on naravno može da se oslabi tim hemijskim elementima koje jedinjenjima koja proizvodi čovjek i zato je zabranjeno korištenje tih freona. Međutim, tu je mnogo važnije formiranje one ozonske rupe iznad Antarktika. to jeste ta, taj sloj atmosfere, stratosferski, s tim što tu imate još i formiranje stratosferskih oblaka u kojima postoje neke drugi jedinjenje sa bromom i hromom koji uništavaju taj ozon, tako da recimo iznad Antarktika.
To bi bila, jeste. Da li ste vi za jednu muzičku numeru?
Naravno.
Hvala, sad će doći.
Jacks are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers merry. Wearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And a wind. Traffic lights turn blue tomorrow. Shine the emptiness down on my bed. The tiny island, it sags down the street. 'Cause the light that they leave there. And the wind screams merry. It's old age, it's wisdom. Whispers, no, this will be the last. And the wind cries.
Ovo je Hipokratija. U studiju je doktorka meteorologije Dragana Vujović. Doktorka, došli smo do mezosfere.
Došli smo do mezosfere, jest.
Šta se događa u mezosferi?
U mezosferi ništa interesantno za nas na površini Zemlje. Tu temperatura opada sa visinom. Znači vidite, kao da postoji nekakav periodičan ciklus i sa vrhom atmosfere raste temperatura pa opada. Na vrhu mezosfere imate mezopauzu. I onda ide termosfera. U termosferi temperatura raste sa visinom. Zbog čega? Zato što opet imate, iako tamo ima jako malo molekula vazduha, apsorbuje se zračenje koje dolazi sa sunca i iz kosmosa i onda se dešava fotodisocijacija i to daje energiju. Tako da tu temperatura raste sa visinom.
Dobro, a šta je iznad?
Iznad je...
Jedva čekam da dođemo do svemira, vi nikako da...
Iznad je egzosfera i tu je već granica sa svemirom. Znači, ta egzosfera ima vrlo malo molekula vazduha, sve dalje je svemir.
Drugim rečima, u ergosferi je strašno visoka temperatura, jer to direktno ide, ili se ja varam, sa sunca nema nikakve zaštite.
Ne, tamo već opada temperatura, zato što tamo imate jako malo molekula, odnosno atoma gasa, tako da je tamo hladno, vrlo hladno.
A ovi space shuttle i ovi sonde vasionske, vaši sateliti, oni se nalaze ispod?
Oni se nalaze na mnogo većoj visini. Recimo, imate dvije vrste meteoroloških satelita. To su takozvani polarno-orbitalni sateliti koji kruže oko Zemlje tako da obuhvate i jedan i drugi pol, pri tome snimajući površinu Zemlje.
Dobro.
I oni kruže na visini, oni se nalaze na visini negdje oko 870 km. Znači, to je znatno više od ovaj atmosfere. A ovi geostacionarni sateliti koji su namješteni tako da stoje iznad ekvatora su na 35.800 km iznad površine Zemlje. Zašto su baš stavljeni tu? Zato što je na toj visini otprilike uravnotežene su gravitaciona sila kojom Zemlja privlači sve predmete. Dobro. I centrifugalna sila koja odvlači te predmete zbog rotacije Zemlje. E, pošto je tu, te dvije sile su uravnoteži i onda su na toj visini, znači to je daleko u svemir, na toj visini su postavljeni ti geostacionarni sateliti i njihov period obrtanja je jednak periodu obrtanja Zemlje. Znači, kreću se, praktično vide istu površinu stalno, kruže zajedno sa Zemljom i osmatraju to.
Dobro, znači GPS i ovi to orijentacija, navigacija, to sve to su ti sateliti, a vaši špijuni koji vam javljaju kako se menjaju pozicije oblaka i kako se očekuje, ne znam, ti vetrovi, te mase velike, oni su gde? Oni su sto ti polarni?
To su upravo ti sateliti ili polarno-orbitalni ili ovi geostacionarni. I ono što vi vidite kad vidite neki prikaz vremena, to je prikaz sa satelita, prikaz oblačnosti. Jer najvažnije je da vidite gdje se nalazi ta oblačnost. Ako znate gdje je oblačnost, znate gdje su atmosferski frontovi, kakve su vazdušne mase, gdje je hladna, gdje je topla vazdušna masa. I to su izuzetno važni podaci, pogotovo za vertikalno sondiranje atmosfere, odnosno za mjerenje temperature i vlažnosti sa visinom. Pogotovo u oblastima gdje nemate konvencionalnih osmatranja. Šta znači konvencionalno osmatranje? To su ova površinska osmatranja. U svakom mjestu imate meteorološke stanice gdje se vrše standardno osmatranje na svaki sat vremena. Kod nas u Beogradu je to meteorološka observatorija na Vračaru. E, ali vi imate...
To je preko puta Karađorđevog parka, ono je
to
tako?
To je upravo jeste preko puta Karađorđevog parka, preko puta Narodne biblioteke. Takvih stanica imate puno u Evropi, međutim, vi imate ogromna prostranstva gdje nema takvih stanica, znači vi nemate nikakvih mjerenja. A u meteorologiji je podatak od suštinske važnosti. Vi možete da pričate teorije, ako vaš podatak to ne potvrđuje, nijeste ništa uradili. E, tu dolaze do izražaja ti sateliti koji obezbeđuju podatke meteorološke, recimo iznad okeana gdje nemate takvih površinskih osmatranja, iznad nekih nerazvijenih područja, nenaseljenih područja i tako
dalje. A dobro, da li smo mi, to je međunarodna organizacija, to vlasništvo neke firme ili to...
Ne, postoje Svjetska meteorološka organizacija.
Jer mi plaćamo kiriju neko, jer smo mi članovi.
Jesmo, mi smo bili članovi i osnivači, zemlja osnivač te Svjetske meteorološke organizacije. Šta radi Svjetska meteorološka organizacija? Ona pokušava da obezbijedi podatke, sve meteorološke podatke sa čitavog svijeta. Znači, svakog sata u Beogradu u observatoriji se vrše osmatranja i ta osmatranja automatski idu u međunarodnu razmjenu. Isto kao što mi primamo podatke iz drugih mjesta.
To je sjajna stvar. A dobro, ovo što sad ima tu mnogo razloga da budemo zadovoljni, nezadovoljni, što kad dobijamo izveštaj gledajući neku od televizija, mi sad tu vidimo da su to, kako se to zovu, ti prezenteri?
Prezenteri.
Dobro, fin izraz.
Da.
Odakle, jer oni dobijaju to mailom nekim ili te slike koje mi gledamo, one su sveže, to nisu neke koje su od recimo pre 5 sati ili oni
da,
dobiju.
Ništa nama ne vrijedi to od prije 5 sati. Znači, ti prezenteri na televiziji dobijaju informacije sve od Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, koji je jedina referentna ustanova za meteorologiju u Srbiji.
Postoji ritem kojim oni dobijaju?
Kako da ne, znači oni dobijaju prognozu od kolega prognostičara i dobijaju izvještaje o vremenu na svakih sat vremena ili čak i ređe ukoliko zahtijevaju. To postoji procedura kojom se to radi, napiše se mail u određenom obliku sa svim onim sličicama, znači to sve dobije, satelitsku sliku također dobiju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda koji dobija od drugih organizacija sa kojima ima ugovore.
Tako... E sada smo došli, izvinjam se, malo sam vas sada prekinuli da ne preskočim ovo, postoji ljudi koji su stalno nezadovoljni i stalno ovi nemaju pojma. Oni, ako kažu kiša, budi siguran, u najboljem slučaju bit će oblačno, ali kiša neće biti, neću kišobran. Do koje mere je, nema ničega što je garantovano, ali do koje mere možemo računati na jednu preciznost koja će nam, recimo, biti pouzdana da se ne mašimo kišobrana i da izađemo napolje?
E, baš mi je drago što ste me to pitali. To je uvijek tema kad se pomene meteorologija.
Se vi ljutite što sam ja to
sad... Ne, ja baš volim što ste to pitali, zato što treba objasniti da je atmosfera nelinearan sistem. Šta to znači? To znači da vrlo mali poremećaj u početnim uslovima, jer kako mi radimo prognozu, izmjerimo sve podatke, dobijemo iz međunarodne razmjene podatke sa drugih stanica, sve te početne podatke ubacimo u takozvani model meteorološki, a taj model se sastoji od nelinarnih diferencijalnih jednačina kojima se opisuje fizika i ponašanje atmosfere. I onda se izvrše izračunavanja i na kraju mi dobijamo meteorološka polja kao rezultat računanja. Ukoliko samo neki od tih podataka nije dobro izmjeren ili se došlo do poremećaja vrlo malog, to može da doprinese do velike razlike u prognozi, jer krajnja izračunata polja su prognoza. To je ona poznata teorija, Lorencova teorija haosa.
Dobro.
Ako leptir zaleprša krilima u Kini, pojavit će se hariken, ne znam nija gdje. E, znači, atmosfera je nelinarna, ali od 85. godine, recimo 1985. godine, pa do 2000. i neke godine, prognozljivost, odnosno tačnost prognoze za 3 dana unaprijed je znatno poboljšana. Sada je tačnost prognoze za 3 dana unaprijed negdje oko 90%, 95%. Šta to znači? Ako ja danas dam prognozu za subotu, vi sa vjerovatnoćom od 90% ili 95% možete biti sigurni da će prognoza biti dobra. Današnja prognoza za 3 dana unaprijed ima tačnost kakvu je imala prognoza za 5 dana unaprijed 1985. godine. Pa vidite da smo baš napredovali.
A dobro, to je skoro ali tu 40%.
Jeste, baš je veliki napredak, zato što su sve veća saznanja i dalje ima stvari u meteorologiji koje mi ne umijemo u potpunosti da objasnimo, ali bolji su i računarski resursi koji mogu brže da izračunaju te vrlo komplikovane jednačine. Tako da napredujemo. Međutim, znate šta je tu vrlo bitno? Ove pljuskove,
dobro,
grmljavinske oblake i grmljavine, ne postoji model koji može to da predvidi sa tolikom tačnošću da vam kaže, evo sad će u tom i tom mjestu u toliko i toliko sati da udari grom. To ne postoji nigdje na svijetu.
Dobro, pošto vidim da stalno me vučete prema tim vašim kumulonimbusima.
Kad su najzanimljiviji.
A vidim da to, u kom pravcu vi vučete razgovor. Ali da vas pitam, doći ćemo od toga. Recite mi, molim vas, da li je recimo hidrometeorološki, to isto spada u vaš domen?
Da, pa naš zavod se zove Republički hidrometeorološki zavod.
Dobro, da li ste vi predvidjeli ovo što se dogodilo juče prekjuče sa tim strašnim... E sad šta je, zbog čega dolazi do katastrofe? Da li zbog toga što je naša infrastruktura ili očajna, ili postoji pa se ne održava, ili vi kasnite? Šta je sada?
Ne, ne, mi uopšte ne kasnimo. Možete da budete sigurni i možete da pratite sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Oni već nekoliko dana unazad najavljuju vremenske nepogode sa gradom, grmljavinom, pljuskovima. Pljuskovi su te ogromne količine kiše koje padnu za kratko vrijeme. E sad, pretpostavljam da naša infrastruktura nije dobra i da toliku količinu kiše odvodi ne mogu da prime za tako kratko vrijeme, pa nastanu poplave. A moram i to da kažem, nismo baš poznati kao ljudi koji vode računa o tome, tako da pretpostavljam malo i da zapušavamo te odvode.
Dobro. Još malo pa ćemo doći do vaših kumulonimbusa. Sada ja bih zamolio režiju da pusti za vas jednu dobru muzičku numeru. Ovo je Hipokratija. U studiju je doktorka Dragana Vujović iz Meteorološkog zavoda Fizičkog fakulteta u Beogradu. Doktorka, došli smo do vaših kumulonimbusa. Ja mislim da ćete vi složiti sa mnom, a to će sigurno učiniti i slušalci, da nema takvog mesta na svetu kao što je Beograd i nigde nema tako opojnog mirisa lipe kao što je to u Beogradu. Međutim, ništa nije savršeno i uvek ima nešto što kvari. To što kvari i uni i miris lipe u Beogradu, to su vaši kumulonimbusi i to su te strašne grmljavine koje sevaju i gromovi koji udaraju tu na svaki minut. Ja gledam ovo šta je bilo u protekli dve nedelje, to ne pamtim da je bilo ovakve situacije. Hoćete li nama da kažete da li Beograd u stvari spada u oblasti sa više dana grmljavine nego što su to neke druge, ili se ja to varam pa mi se pričinjava zato što ovde živim, ili ipak postoje neki delovi u kojima je grmljavina i kumulonimbus su dominantni u odnosu na druge oblake?
Ne, Beograd je vrlo prijatno mjesto za život. Ovaj, Florida je poznata kao mjesto sa najviše grmljavina i grmljavinskih
oblaka.
Onda
dobro što nismo
kumulonimbusi su zapravo poznati kao grmljavinski oblaci, zato što jedino u kumulonimbusima se dešava električno pražnjenje i dešavaju se grmljavine. U Beogradu dobro
što je to, zašto se on zove kumulonimbus? Šta je to sada?
To je latinsko ime. Znači svi rodovi oblaka imaju imena izvedena iz latinskih, iz latinskog jezika. Kumulo znači gomilast,
a
nimbus znači jeste taman. Znači to je oblak koji u toj fazi, on je u početnoj fazi blještav i bijel, nema tamne nijanse, međutim u zreloj fazi je vrlo mračan i surov.
I nizak.
Baza je vrlo niska, jeste. Da. Baza zna da bude vrlo niska, s tim što sam rekla da vrh može da ide, ako je razvijeni oblak, do 12, 14, 16 km čak i u našim podnebljima.
Pa dobro, šta se u tom oblaku dešava, da sada tolika pucnjeva to grmljenje, čovjeku su seku noge.
Jeste, i to s pravom potpunim. Dobro ste rekli, jun je mjesec u kome ima najviše zabilježenih grmljavina na području Beograda, pa i Srbije, može se reći. U toplom dijelu godine oko 97% svih grmljavinskih nepogoda se javi. Znači zimi vrlo rijetko jave se, ali vrlo rijetko. Jun je mjesec sa najviše grmljavina u Beogradu. Također, najduže trajanje grmljavina je u junu. Međutim, to je vrlo važno. Dobro ste vi prije rekli, ne sjećate se. Ne sjećam se ni ja, isto tako. Obično se ljudi ne sjećaju šta je bilo prije 2 godine, šta je bilo prije 3 godine, što se tiče vremena.
Tako je.
Međutim, zato postoje podaci. I ti podaci kad se posmatraju, onda neko istraživanje na bazi podataka od 35 godina, od 1975. do 2009. je pokazalo da postoji ta, tako kažem, zvonasta raspodjela sa maksimumom u junu, pa onda maju i julu. To su mjeseci sa najvećim brojem grmljavina, ali ne postoji nikakav trend u broju dana sa grmljavinom, niti u trajanju grmljavina. Šta to znači da ne postoji trend? To znači da niti ima više, niti manje grmljavina nego što je to uobičajeno za naše područje za taj period. E to je ono što podaci govore. A kumulonimbus je zaista fascinantan zato što on pravi, u njemu se dešavaju mikrofizički procesi koji razdvajaju na elektrisanje. Kao što mi svi znamo, atmosfera je ionizovana. To znači da kosmički zraci i sunčev vjetar, kao visokoenergetske čestice koje dolaze sa sunca, ionizuju atmosferu. Šta to znači? To znači udaraju molekule vazduha, izbijaju jedan elektron ili više elektrona, ostavljajući tako pozitivne ione i negativno naelektrisane elektrone. Tako da vrh atmosfere ima jedno naelektrisanje, površina Zemlje drugo naelektrisanje i stalno postoji električno polje u atmosferi. Znači mi se krećemo u tom električnom polju. Međutim, istraživači su utvrdili da bi se to električno polje ispraznilo veoma brzo da nešto ne pravi na elektrisanje u atmosferi. A to nešto što pravi na elektrisanje, to su upravo kumulonimbusi. I postoji ta teorija o termoelektričnom efektu u ledu. Vi ako zagrijavate jednu ledenu šipku, jedan njen kraj, on će biti topliji od onog kraja koji ne zagrijavate. I pošto u svakoj vodi pa i ledu postoje disocirani pozitivni ioni vodonika i negativni OH ioni, čim imate višu temperaturu, njih će biti više i brže će da se kreću. A pošto je OH grupa teža, sporija, tromija od H pozitivnih iona, onda će ti pozitivni ioni da se kreću ka hladnijoj šipci, ka hladnijoj strani šipke.
Dobro.
To znači da će hladniji kraj šipke biti naelektrisan pozitivno, a ovaj topliji koji zagrijavamo negativno. E, na osnovu te teorije je utvrđeno, odnosno postoji hipoteza da u kumulonimbusu zrna grada koja postoje jedino u kumulonimbusu učestvuju u razdvajanju naelektrisanja u tom oblaku. Kako? tako što je zrno grada obično toplije od ledenih kristala. Ledeni kristali su manji od zrna grada po dimenzijama. Zašto je to toplije? Zato što se zrna grada sudaraju sa kapljicama prehlađene vode i zbog toga što se ta voda zaledi na zrnu grada, oslobađa se određena količina toplote koju mi zovemo latentna toplota mržnjenja i zrno grada je toplije u izvjesnoj mjeri od ledenih kristala. I sad kad se ledeni kristal sudari sa zrnom grada, jer znate u tom oblaku ima zrna grada, ima ledenih kristala, ima prehlađene vode, jake su uzlazne struje, jake su nizlazne struje, turbulencija je velika, smicanje veliko, smicanje promjena strujanja sa, po intenzitetu i po pravcu. Kad se sudari ledeni kristal sa ovaj zrnom grada, onda grad, pošto je topliji, vidjeli smo da topliji dio ostaje negativno neelektrisan, a ovaj kristal leda mali koji se zaledio ostaje pozitivno neelektrisan, je li tako? Jer tako. Je topliji. E, onda se desi da se on odlomi, da ga ta struja odlomi od zrna grada. I sad zrno grada je većih dimenzija, i njegova terminalna brzina, odnosno brzina padanja, je veća od uzlazne brzine u kumulonimbusu. Tako da on pada ka bazi kumulonimbusa. A ovaj mali kristal koji je ostao kao pozitivno neelektrisan, kristal leda, on ide gore zato što je lakši i struja ga oduva
znači
gore.
Znači da gore pozitivno neelektrisanje, a dole
tako
negativno.
Je. To znači da je u gornjem dijelu kumulonimbusa...
Ja bih vas mogu da položim kolokvijom.
Mogli, da. Međutim, tu postoji još jedna začkoljica da u velikom broju kumulonimbusa postoji jedan mali džep pozitivnog neelektrisanja pri dnu, pri bazi oblaka. E, to još uvijek ne znamo otkuda je. Koliko god grmljavina bila rasprostranjena, kaže se da ima stotinak grmljavina u sekundi širom svijeta, toliko mi vrlo malo znamo o tome. Znači, pod broj jedan mjerenja ne možete da izvedete kako treba, jer vi ako ubacite balon u kumulonimbus, onda automatski mijenjate električno polje tog kumulonimbusa, pa to više nije ono što je bilo.
Tako je.
E, tako da u samom kumulonimbusu postoji električno polje jer se razdvojilo na elektrisanje.
I tu se i munje sada.
E, sad tu se, kako nastaje ta munja? Obično taj početak, ta inicijalna kapisla predstavlja pražnjenje. Imate neku određenu jačinu električnog polja koje može atmosfera da istrpi. Recimo, to je 3 miliona volti po metru u lijepom vremenu, suvom vazduhu, jedan ako imate padavine i ostalo. E, kad se prevaziđe ta potencijalna razlika u potencijalima, onda dolazi do pražnjenja. Obično je ta, smatra se da je ta inicijalna kapisla zapravo pražnjenje između negativne baze oblaka i tog malog pozitivnog džepa također u blizini baze kumulonimbusa. Tako počne to pražnjenje. I kako počne, onda se tu sad već privlače elektroni koji se ubrzavaju i omogućava im se da ionizuju vazduh ispod baze kumulonimbusa. Znači, sad prave oni sebi put.
Prave rupu u vazduhu.
Ta, da bi, to otprilike tako izgleda. Da. Jeste. Taj kanal munje je otprilike širine prsta. E sad, šta je tu još bitno? Kako je baza oblaka, rekli smo, negativno neelektrisana. Ono kako se kreće iznad površine zemlje, ona indukuje pozitivno neelektrisanje na površini zemlje. Pogotovo na istaknutim visokim predmetima, na drveću, na zgradama, na antenama.
I na tjemenu nečije glave.
I na tjemenu nečije glave,
da,
tako je.
Dobro,
i znači sad imamo na tlu pozitivno, a oblak je negativno. I kreće polako taj, mi to zovemo stepenasti lider, stepenasti predvodnik. I on krene nekih 50 metara pa se zaustavi. Ali tih 50 metara pređe za jednu mikrosekundu. To je milioniti dio sekunde. Znači vi za sekundu trepanete, a to ne možete ni da vidite
tako
nikako.
Je.
Pa se onda malo tu odmori nekih 50-ak mikrosekundi, pa onda opet 50 metara pređe i tako to streličasto izgleda, zato se zove streličasti predvodnik. Čovječi oko to ne može da vidi, mi to vidimo samo kao jednu liniju. I tako on putuje sve dok ne dođe negdje na 10 ili od 10 do 100 metara iznad površine zemlje. U tom trenutku ovo pozitivno neelektrisanje koje je ili na tjemenu nečije glave ili na vrhu drveta krene naviše da se susretne s ovim negativnim, sa elektronima.
Tako je to prirodna težnja.
Tako je. To je takozvani povratni udar. E, taj povratni udar omogućava da se sva ta lavina elektrona iz oblaka i atmosfere sruči na površinu zemlje.
O, sunce.
Međutim, šta je tu vrlo zanimljivo? To to je stvarno nezamislivo ovako, kad malo bolje razmislite. Tu se toliko zagrije vazduh u tom malom uskom kanalu munje da bude do 30.000 stepeni Celzijusovih tu. Znači, to je 5 puta toplije nego na površini Sunca.
Pa, to je fantastično.
A za tako kratko vrijeme da se tu pritisak u tom kanalu munje poveća na, kako ću vam reći, 10 do 100 atmosfera. Atmosfera nije jedinica u SI sistemu jedinica, ali da bismo shvatili koliki je taj pritisak. Sad ću vam reći, jedna atmosfera je sila kojom čitava stup vazduha iznad vas, sav vazduh koji postoji iznad vas djeluje na površinu. To je jedna atmosfera.
To je jedna atmosfera.
A ovo su 10 do 100 atmosfera. Znači, toliko se poveća pritisak. I onda zbog tog ogromnog pritiska dolazi do formiranja zvučnog talasa, sferno. I to je ono što mi čujemo kao grmljavinu.
To je grmljavina.
To je taj zvučni efekt, efekta groma. I tako dođe grom do površine zemlje.
Dobro, u stvari grom je munja koja je resnula dole u neki objekat ili u zemlju.
Jest,
to je.
Jest.
To je
zapravo, munja bi bila više svjetlosni taj efekt, to je ono što mi vidimo. A
u stvari mi vidimo nju zato što pre groma, zato što ona ide
brzinom svjetlosti koja je mnogo veća od brzine zvuka, 300.000 km u sekundi. I mi prvo vidimo munju, pa onda posle toga čujemo. I to je ona stara priča kako treba da brojite kad vidite munju, pa ako izbrojite do 30, možda ste sigurni, samo se ja baš ne
znam šta. Evo, ja sam proveo dosta vremena učeći to, znajući šta me čeka u razgovoru s vama. To su samo priče, to je koje ste, vi ćete poginuti 10 puta, kakvo brojanje do 30, beži, sklanjaj se.
Glavni savjet je, čim vidite kumulonimbus, ako znate da ima najavljenih nepogoda, kao što je bilo ovih dana, ne treba ići na planinarenje, ne treba ići nigdje na otvoreno. Ako ste u gradu, sklonite se u prvu zaštićenu zgradu. Ako ste u prirodi, onda morate voditi računa da nikako ne smijete da stanete ispod drveta, niti ispod kakve šipke, niti ispod čega.
E sad, dobro. A vi sad govorite stvari koje bi morao da zna svaki odrastao čovjek ili odrasla žena. Mislim, dete ne mora da zna, ali odrasla osoba mora da zna, instinkti mu govore kad nešto grmi, kad treska i kada nešto se može dogoditi, i brine o tome kako da sačuva glavu. E sada, to je trenutak. Međutim, jedan trenutak je, što bi vi rekli, ona kapisa iz koje nastaje posle više trenutaka i iskustvo. Zašto se to iz godine u godinu događa kod nas, ja verujem i u nekim drugim sredinama, nismo mi ovaj specijalna sad zemlja, gde su, ali događa se toliko mnogo smrtnih slučajeva kojih nema u razvijenom svetu. Zašto bi mi morali da imamo 40-50 izgubljenih života? Prvo, na ravnoj površini, drugo, u dvorištu kuće ili u kući, zašto imamo toliko zapaljenih kuća i drugih objekata posle udara groma? Ajdite to da vi nam objasnite.
Pa ovako, moram vam reći da je gubitak života zbog grmljavine, zbog groma, zapravo ogroman i veći čak od... Amerikanci su uradili nekakvo istraživanje po kojima imaju veći gubitak u ljudstvu zbog grmljavina nego zbog tornada. Vjerovali ili ne? Tako da to se prosto tako dešava. Čovjek se zatekne u nekom trenutku na polju i ne zna šta da radi. Imate vi puno ljudi koji nisu svjesni opasnosti. Odete ljeti na Adu i vidite, već se približa oblak, već čujete grmljavinu tamo negdje, a oni dalje nastavljaju da plivaju po jezeru, što nije nimalo pametno.
Pa dobro, znači ne zna, nema informacije.
Da li ne zna ili misli da to nije dobra informacija, da treba da se skloni, to je sad pitanje, ne znam. A zašto su nam kuće spaljene? Pa slušala sam jednog kolegu sa elektrotehničkog fakulteta koji kaže da imamo vrlo malo gromobrana, znači tih uređaja koji bi štitili zgrade od udara groma, tako što provedu tu struju elektrona u zemlju, znači bez ikakve opasnosti. E sad, šta bi trebalo uraditi to po tom pitanju? Slušajući njega, ja sam shvatila da postoji regulativa pravna i zakonska, a zašto se to ne radi, to već
pa
pitanje.
Znate kako, ne radi se iz mnogo razloga. Prvo, što ima mnogo neobrazovanog sveta, a pored njih ima mnogo tvrdoglavog sveta koji misli da o grmljavinu i gromovima zna daleko više od vas, jer vi ste meteorolog, a ti meteorolozi, oni nemaju pojma. Ima takvih ljudi, to je jedno. Naravno, moramo reći da se u bogatijim sredinama, u velikim gradovima, broj poginulih, on je, evo na primjer sada smo imali u proteklih 15 dana, mi smo 4 poginulih, to se nije dogodilo u gradovima, to se dogodilo, jedan put se dogodilo na pecanju, jedan put se dogodilo tokom branja jagoda, drugi put se dogodilo blizu nekog, četvrti put kod nekog strujomera. Danas više nema toliko mnogo radova na polju i nema toliko mnogo ljudi na polju da bi, znači smanjuje se broj. Ali imate više zgrada koje su napravljene i na skandalozan način su dobile te dozvole za upotrebu ili nisu dobile ili neče aljkavost je tu u pitanju, gde gromovi udaraju u nove kuće, pa to nikada nije bilo. On mora da ima, znači po propisu bi morao da ima gromobran, to je druga stvar. A da li vi mislite da je kod nas nedovoljno snažna informatička aktivnost i da bi ove devojke koje demonstriraju modne detalje tokom prezentiranja meteoroloških tih izveštaja, da li bi one mogle dobiti zadatak da izgovore dve ili tri rečenice koje bi bile poučne i koje bi oni koji čekaju kad će te turske serije i ne znam kakve, da čuju i da znaju kako treba da se ponašaju, a ne da ide da peca za vreme grmljavine, jer kao navodno kad pada kiša tu ima više riba, ne da ide na jezero na Savi kada trešti od ozgo i da jedan put shvati da mu je mnogo jeftinije da postavi gromobran nego da mu se zapali kuće. Vi mislite da
mislim
ja varam da...
Mislim da ste potpuno u pravu i da bi to bilo mnogo važnije. Znači, one su na takvom mjestu da mogu da edukuju stanovništvo i u pravu ste, najveći broj stradalog stanovništva jeste seosko stanovništvo. Bilo bi mnogo pametnije da u toj prezentaciji vremena imate prilog zanimljivo o tome šta treba da ljudi rade, mada se to ponavlja, nego da imamo...
Pa čekaj, ona ponavlja i ovo što kaže, mislim, jednim monotonim glasom i potpuno nezanimljivo, mi to slušamo 10 puta dnevno.
Jeste, zanimljivije je recimo reći to, za nešto što je vezano za naše područje, ja to barem tako shvatam, nego što da je se desila poplava u Tajlandu, pa da je izgorelo 5 automobila ili ne znam šta se
desilo. A, to je već,
da,
to je njihov uže specijalnost, pojava neki kengura sa tri noge i to u Australiji, šta se tu... To je. Drugim rečima, mi možemo reći da su grmljavine i gromovi neizbežni, makar to bilo tako mirišljavo leto Junsko. I opojni miris lipe, da to ne možemo izbjeći, ali možemo smanjiti katastrofalne posljedice. I još jedno pitanje prije nego što završimo. Da li grom udara 2 puta u isto mjesto ili ne?
Udara.
To mi je dovoljno. Znači, ako znamo gde je udarao. Beži odatle. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija, emisija sa naučnim sadržajem. Gošća u studiju je bila doktorka Dragana Vujović, profesorka meteorologije na Fizičkom fakultetu u Beogradu, a ton majstor tokom ove emisije bio gospodin Milenko Mićanović, muzička urednica gospođa Tanja Kosanović, a organizator gospodin Božidar Ljubišić. Ja sam Momčilo Bođorđević. Ostanite sa nama, ovo je najbolje mesto za slušanje.